กับองค์การเพื่อการแก้ไขความยากจน Oxfam กล่าวโทษบริษัทสหรัฐขนาดใหญ่กว่า50แห่งว่าเลี่ยงภาษีหลายพันล้านดอลลาร์จากการใช้บัญชีทรัพย์สินนอกประเทศนะครับบริษัทที่ถูกกล่าวโทษครั้งนี้รวมถึงยักษ์ใหญ่อย่าง Apple และ Microsoft ไปจนถึงผู้ผลิตยาไฟเซอร์ธนาคารวานิชธนกิจ Goldman Sachs และ Walmart เจ้าของเครือร้านค้าปลีกแม้แต่บริษัทเก่าแก่อย่าง General Electric ก็ยังเข้าข่ายด้วยนะครับแม้ว่าการตั้งบริษัทบังหน้าในต่างประเทศเพื่อเลี่ยงภาษีจะไม่ผิดกฎหมายแต่วิธีดังกล่าวเป็นประเด็นที่ถูกวิจารณ์บ่อยครั้งและปัจจัยการเมืองที่เชื่อมโยงกับกลุ่มธุรกิจทำให้รัฐบาลกรุงวอชิงตันนั้นไม่สามารถเดินหน้าควบคุมการโยกสินทรัพย์ไปต่างประเทศเพื่อเลี่ยงภาษีได้อย่างจริงจังเท่าที่ควรนะครับและอีกด้านหนึ่งครับรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐจอห์นแครีเรียกร้องให้รัฐบาลและภาคธุรกิจในประเทศต่างๆช่วยกันสนับสนุนให้เกิดการเชื่อมต่อบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตมากขึ้นนะครับท่าทีดังกล่าวสอดคล้องกับแผนของสหรัฐที่ต้องการช่วยนำบริการอินเทอร์เน็ตให้เข้าถึงประชากรโลกที่ยังขาดการเชื่อมต่อนี้ 1,500 ล้านคนทั่วโลกในอีก4ปีจากนี้เขากล่าวว่าหน่วยงาน US Overseas Private Investment Corporation จัดเงินสนับสนุนโครงการนี้ไว้แล้ว171ล้านดอลลาร์สำหรับเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในประเทศอินเดียนะครับยังเกี่ยวกับโลกไซเบอร์ครับรายงานของสำนักงานผู้แทนการค้าสหรัฐชี้ว่ากฎเกณฑ์ด้านอินเทอร์เน็ตของจีนสร้างภาระที่สำคัญต่อธุรกิจทั้งในจีนและต่างประเทศนะครับนอกจากนั้นข้อมูลจาก greatwall.org ชี้ว่าระบบตั้งกำแพงกันการเข้าถึงข้อมูลโดยทางการจีนนั้นทำให้มีเว็บไซต์ถึง1ใน4ถูกบล็อกเมื่อต้นเดือนเมษายนซึ่งถือว่าเพิ่มขึ้นร้อยละ14ตั้งแต่ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงขึ้นมาเป็นผู้นำจีนครับและยังอยู่ที่จีนครับทางการเพิ่มภาษีจากการซื้อสินค้าผ่านช่องทางอีคอมเมิร์ซข้ามประเทศแนวทางนี้เป็นการเพิ่มการควบคุมอุตสาหกรรมที่ก่อนหน้านี้ได้รับอิสระค่อนข้างมากนะครับนอกจากนั้นก็ยังสามารถช่วยให้เกิดการแข่งขันที่เท่าเทียมกันมากขึ้นระหว่างผู้ที่มีร้านค้าตามปกติกับกิจการขายของบนอินเทอร์เน็ตอย่างไรก็ตามการปรับรายชื่อสินค้าที่เข้าข่ายถูกเก็บภาษีและที่ได้รับการยกเว้นเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนั้นทำให้ธุรกิจหลายรายปรับตัวไม่ทันโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ขายเครื่องดื่มประเภทนมครับขณะเดียวกันครับนายกรัฐมนตรีมัลคอมเทิร์นบูลของออสเตรเลียซึ่งกำลังเยือนจีนเลี่ยงที่จะพูดถึงประเด็นอ่อนไหวทางการเมืองกับกรุงปักกิ่งรายงานข่าวกล่าวว่าเขาเพียงแต่ชื่นชมความสัมพันธ์ทางการค้าของทั้งสองประเทศนะครับและในวันศุกร์นายกรัฐมนตรีของออสเตรเลียมีกำหนดพบกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงนะครับความตกลงการค้าระหว่างทั้งสองประเทศทำให้ภาษีการนำเข้าสินค้าจากออสเตรเลียมายังจีนนั้นจะลดลงเกือบหมดหากแผนดังกล่าวซึ่งเป็นแผนระยะยาวนั้นเป็นไปตามเป้าครับนอกจากนั้นออสเตรเลียก็จะเสนอให้วีซ่ายาวนานถึง10ปีกับชาวจีนเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวของออสเตรเลียด้วยนะครับส่งท้ายวันนี้ครับผลิตภัณฑ์การเกษตรที่กำลังมาแรงก็กระแสอาหารปราศจากกลุ่มโปรตีนกลูเทนหรือที่เรียกว่ากลูเทนฟรีนะครับซึ่งคนจำนวนมากเชื่อว่าอาหารประเภทกลูเทนฟรีนั้นดีต่อร่างกายมากกว่าอาหารที่มีกลูเทนล่าสุดผู้ผลิตข้าวบาเล่ซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักสำหรับการทำเบียร์ได้พัฒนาสายพันธุ์ธัญพืชนี้ที่ปราศจากกลูเตนโดยใช้ชื่อว่าพันธุ์คาเบริบาเล่นะครับหน่วยงาน Commonwealth Scientific and Industrial Research Organization ที่คิดค้นบาเล่พันธุ์นี้บอกว่าคาเบริบาเล่มีกลูเตนน้อยกว่าปกติถึง 10,000 เท่าและขณะนี้ผู้ผลิตเบียร์จากเยอรมนีรายหนึ่งก็สั่งซื้อคาเบรี่บาเล่ไปแล้วถึง70ตันครับและที่จบไปก็เป็นข่าวธุรกิจวันนี้นะครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน